من مصرايم جئلتنو أدوني إلهنو من بيت عبديم بديتنو كل بخوره مهرغتا خلق إسرائيل جئلتا ويم سفلهم بقعتا וזדים תבעת וידידים עברו ים ויחסו מים שריהם אחד מהם לא נותר על זאת שבחו אהובים ורוממו להם.